Jeg vil gerne læse noget fra Lukas ind på evangeliet. Det er kapitel 15, vers 12-24. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, og jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt, giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den, lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste.
Tak, Susi. Værsgo og tag plads. I søndags, og det er jo længe siden, det var jo sidste søndag jo, der handlede prædiken om lignelsen om det mistede får, en af kernehistorierne i Bibelen. Og i dag så er det så en af de andre kernehistorier, som vi har foran os, nemlig lignelsen om den fortabte søn, som jeg tror alligevel, at der var en del af jer, der kunne ikke genkende til, da Susi hun læste den, ikke sandt? Åh, gudske tak og lov. Det var godt, for ellers så det passer det jo ikke, det jeg siger. Forargelsen hos farisæerne, hvis ører står på stikker for at se, om de kan fange Jesus i at sige et eller andet, som gør, at de kan afvise ham som en total fusker. Ørerne, de er bare lange. Og nu venter de på at se, om han finder på at sige et eller andet, som de kan gøre, at de kan stille sig op og sige, ham Jesus, ham skal I ikke høre på, han er fuld af fup og fidus. Farvelsen hos dem, den er stor i forvejen. Fordi Jesus, han gør alt det, man ikke må. Han er sammen med de mennesker, som de ikke kunne drømme om at være sammen med. De mennesker, som de har kategoriseret som syndere. De mennesker, som de ikke vil have noget med at gøre, fordi de jo ikke lever rigtigt. Og hvis vi skulle begynde at sortere efter, hvem her, der lever rigtigt, og hvem der ikke lever rigtigt, så uden at fornærme nogen her. Så tror jeg da faktisk, hvis der kun skulle være plads til dem inde i kirken, som lever rigtigt, så ville jeg have en tom kirke. I vil i hvert fald ikke have en præst her, kan jeg sige. Fordi jeg ville være nødt til at gå, hvis det kun var dem, der var præst. Eller dem, der var levet rigtigt, der måtte være her. Men i datidens verden, der gjorde man rigtig meget ud af at skelne, hvem lever rigtigt, hvem lever forkert. Hvem er de rigtige i samfundet, hvem er de forkerte. Og det var sjældent de forkerte, som sagde om sig selv, jeg er en af de forkerte. Nej, det var oftere dem, som var de rigtige, som sagde, jeg er en af de rigtige. Og dem derovre, de lever forkert. De viskede det ikke engang, de pegede fingre. Og det var nok også lidt derfor, at Jesus havde gjort så meget ud af at tale til dem. Farisæerne, de vidste jo godt, at Jesus han var en religiøs leder. Fordi de kunne jo se, at der var mennesker, der fulgte ham. De kunne se, at der var mennesker, som lyttede til, hvad han sagde, og de kunne se, at der var mennesker, hvis liv blev forvandlet, når de lyttede til, hvad han sagde. Og derfor, så skulle de alligevel også se, hvad han var for en fyr. Fordi han kunne noget, som de ikke kunne. De kunne stå med lovbogen i hænderne og fortælle mennesker, hvordan de burde leve og give mennesker dårlig samvittighed. Jesus, han kunne fortælle om Gud som sin himmelske far, som på en måde ser forvandlet menneskers liv. På en måde, som mennesker i stedet for at føle, at de kom til at leve i trældom og aldrig kunne leve op til, hvordan det skulle være, kunne leve i frihed. Kunne rette ryggen og en lettet op og sige, det kan godt være, at de andre ikke synes, jeg er god nok. Det kan godt være, at jeg ikke passer ind i den standard, som vores samfund har sat. Men Guds kærlighed, den har jeg med. Han er som en far for mig. Det kunne de jo godt se. Det kunne de jo godt se. Og derfor tror jeg også, de var så ekstra fornærmede over, at Jesus han ikke kom og besøgte dem, men gik til alle dem, som de havde peget på og sagt, dem der, de lever forkerte. Og en lille parentes, så tror jeg da godt, at jeg tør sige, at skulle Jesus finde på at komme igen og tage til Odense, det ville han aldrig gøre på grund af alt det vejarbejde, men skulle han endelig finde på at gøre det, så tvivler jeg faktisk på, at det var her, han ville gå ind ad døren som det første sted. Altså, undskyld. Muligvis på grund af musikken så. Men det skulle så også være den eneste grund, at han kunne finde på at komme. Jeg tror, at han ville befinde sig i nogle af de steder, hvor vi aldrig ville indrømme, at vi kunne finde på at komme. I stedet for at give sig til at undervise og sige, sådan og sådan og sådan skal I gøre, så giver Jesus sig til at fortælle en historie. Og endnu en gang, når Jesus han fortæller en historie, så er det op til dem, der hører historien, at finde ud af, hvad skal jeg bruge den historie til i mit liv? Og det kan jo meget vel være sådan, at når vi har hørt den historie om den fortabte søn i dag, så har Dorit en pointe ud af den historie, mens Claus har en anden. Og det er helt okay. Fordi det her, det er ikke som hej matematik, dengang jeg gik i folkeskole, hvor der om bag i var en facitliste, hvor man kunne se, om det var rigtigt, det man var kommet frem til. Sådan er det jo ikke med tro. Jeg ved godt, nogle gange kunne vi ønske os det, for det ville være så meget lettere. Men sådan er det ikke med tro. Hvis du skulle finde på at bladre om bag i Bibelen, så er der en ordforklaring. Ikke en facitliste. Jesus, han udstikker ikke bare, skal vi sige, 79 regler og siger, dem her, hvis du følger dem, så får du et godt liv. Nogle gange kunne jeg ønske mig, at han gjorde det, men det gør han ikke. Og det ville da også et eller andet sted være utroværdigt. Til sammenligning, så kan jeg sige, at farisæerne havde 613 regler og påbud i deres Tora, i den jødiske lovbog, som de skulle leve efter. Og det siger sig selv, at hvis man virkelig tog det alvorligt, så ville det være umuligt at leve efter det. Og derfor var deres dobbeltmoral også så stor. Nej, Jesus gav sig til at fortælle en historie. En mand havde to sønner. Og den yngste af dem gik hen til sin far og gjorde det, som man absolut ikke skal gøre. Jeg var hjemme og besøgte min far i går. Og jeg ved godt, hvis jeg havde sat mig over for ham ved spisebordet og sagt, far, nu vil jeg godt have det, som er mit af alt det, du har, det er jo ikke særlig meget, men nu vil jeg godt have alt det, der er mit af alt det, som du efterlader dig. Med andre ord, far, jeg vil gerne have, at vi lader som om, at du er død nu, og at dit liv er over, sådan at jeg skal have min halvdel. Jeg er ret sikker på, at min far vil rejse op i sin beskedne højde og sige, så er det u. Det vil han da ikke finde sig i. Aldrig i livet. Og hvis mine piger gjorde det ved mig, så tror jeg også, at jeg havde sagt til dem, kære venner, jeg er ked af at sige det, men jeg har tænkt mig at blive 140. Så det er fuldstændig utidigt, det som den her søn han gør. Fuldstændig utidigt. Og det er også fuldstændig i strid med jødisk tankegang, hvor enhver jøde ved, at et af de 10 bud, altså de 10 helt centrale leveregler er din far og mor. Det er bestemt ikke det, han gør. Faren han reagerer helt anderledes, end min far ville have gjort, end jeg ville have gjort. Han siger, okay så. Han giver sig til at gøre boet op, sørger for at samle alle de kontanter, som udgør halvdelen af deres bo, og giver sønnen det. Okay, værsgo min dreng. Her er det. Og et er, at han løber med halvdelen af hele den samlede familieformue, men han løber også fra det fællesskab, som familien har omkring det at drive en familie i datidens Israel. Det handlede ikke om at gå ud i byen og passe sit arbejde og komme tilbage. Det handlede om at arbejde for at få det hele til at fungere med dyr og hushold og jordbrug og ting og sager. Alt det, det løber han også fra. Han løber faktisk fra det hele. Så fortæller Lukas os, at han levede et udsvævende liv. Jeg ved ikke, hvad et udsvævende liv er helt nøjagtigt i henhold til Lukas, men jeg forestiller mig noget med kvinder og hurtige biler og sprut. Eller ja, det kan godt ikke helt var sådan. Men et eller andet, et udsvævende liv. Det var i hvert fald ikke et liv, som farisæerne ville have bifaldet. Det var et liv, som var egoistisk. Et liv, som handlede om, nu skal jeg have det fedt, nu skal jeg bare fyre den af. Og det gør han. Og I ved jo godt, at når man fyrer den af, så er alting jo en fest. Lige indtil den dag festen den er over, så bliver der tomhed. Total tomhed. Så bliver stilheden larmende. Og det er det, der sker for sønnen her. Selvom han havde en formue, så slap pengene op hurtigere, end han nogensinde havde forestillet sig. Og da han åbner øjnene igen og kigger rundt, så opdager han, at der er hungersnød i landet. Så ser han, at det her det er jo helt galt. Og så opdager han virkelig, at nu har jeg brugt alt. Jeg har ingenting tilbage. Hvem er jeg egentlig? Han søger selvfølgelig hjælp hos en af dem, som har mere end ham nu. Og ja, det er jo hungersnød, så ham, der har meget, har jo heller ikke meget. Så han sender den unge mand ud for at passe svin. Og det lyder måske, altså vi tænker jo svinesti, uha, en larm der er der, når man kommer ind og skal til at fodre, og det lugter også lidt. Har nogen af jer prøvet at være i en svinesti? Det larmer fuldstændig vanvittigt, det er jo værre end en gospelkorøvelse. Så det er jo ikke, det er det vi tænker. Men enhver jøde, som hører den historie, vil sige, okay, urene dyr, svin, så kan man ikke synke dybere. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er lavpunktet. Det er der, hvor han rammer bunden. Så siger Lukas, at han går i sig selv. Og det er jo måske en meget, meget fin måde at beskrive det der med at ligge i fosterstilling og græde. Det er det, jeg tror, han gør. Han ligger der og siger, at der er ingen udvej. Han ligger der og hulker og har forstået, at det kan ikke blive værre. Det er der, han rammer bunden. Og nogle gange, så er det jo sådan med vi mennesker, at vi er nødt til at ramme bunden for at fatte, at der er en anden vej i livet. Det kender jeg i hvert fald godt. Det er nogle gange det, der skal til, for at vi fatter, hov, jeg er på gal kurs. Og det er det, sønnen forstår, da han går i sig selv på jorden i fosterstilling blandt svinene. Så tænker han, jeg er ikke værdig til at blive kaldt min fars søn. Men jeg ved dog, at min far er så en reel mand, så hjemme ved ham, der er det sådan, at de, der arbejder for ham, de får i hvert fald et sted at sove. Og de får i hvert fald mad på bordet. Jeg er nødt til at ydmyge mig selv. Jeg er nødt til at gå hjem til min far og gå hen til ham med bøjet hoved og sige, far, jeg er ikke værdig til at blive kaldt din søn. Så det beslutter han sig for at gøre. Og den forventning, han har, da han begiver sig mod faderens hus, er jo nok den reaktion, som jeg tror, jeg ville have, hvis det var mine børn, der gjorde det mod mig. At jeg nok ville lade som om, jeg ikke har set, at nu kom en af dem krybende. At jeg nok ville sørge for, at den dårlige samvittighed, som bør være der, den vil kunne mærkes. Sådan mennesker er jeg. Jeg er ikke bedre end det. At jeg nok ville trække den lidt, for at lidelsen lige blev trukket en lille smule i langdrag. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg ville reagere i den situation. Men det er den forventning, han har. Dog er han sikker på, at jeg skal nok få lov til at arbejde for føden her. Farens reaktion er en helt anden. Den her far, tror jeg, for det kan vi ikke vide, for Lukas fortæller ingenting om det, men den her far har sørget hver eneste dag, sådan han har været væk. Han har tænkt, at vide, hvad han laver nu. Hvad har han gang i? Har han det godt? Får han noget at spise? Omgiver han sig med gode mennesker? Hvorfor et liv må han have? Og han har savnet ham. Det har føltes, som om hjertet var revet ud af brystet på ham. Han har savnet ham. Han har længtes efter ham. Han har tænkt på, hvor er han, mit barn? Hvad må han lave? Hvorfor et liv må han have? Det er jo det, forældrene gør. Hvis lige de af os, der har børn, lad os bare sige, at vores børn er helt væk. Vi ved ikke, hvad de laver. Vi ved ikke, hvad de har gang i. Vi mistede kontakten til dem. Vil vi holde op med at tænke på dem? Aldrig. Aldrig. Så da han dukker op, og faren han ser, der kommer han jo. Der kommer han jo. så er det jo ikke sådan, at han stiller sig op med korslagte arme og siger, nå, Så gør han noget, som er uhørt for en voksen mand i den kultur. Han giver sig til at løbe. Han går ikke værdigt med rank ryg. Han løber med armene ud til siden. Det var altså heller ikke en krammekultur, skulle jeg skynde mig at sige. Og løber sin søn i møde, favner ham. Sikke et øjeblik, tænker jeg bare. Sikke et øjeblik. Hvilken glæde hos den her far, som kan mærke, at nu er hans søn her. Ham, som han har længtes efter. Ham, som han har grædt over. Ham, hvis hjerte er bristet. For nu holder han ham. Nu kan han mærke ham. Nu kan han lugte ham. Og ja, han er beskidt. Ja, han lugter grimt. Ja, han har tabt sig. Ja, hans hår er fedtet. Men her er han. Her er han. Og så råber han til tjenerne, slagt fedekalven. Den kalv, som var reserveret til den her fantastiske dag, hvor man fik uventede gæster, hvor man ved, her er man nødt til at byde på det bedste, man har. Sådan var det også i den kultur. Lad os vaske ham. Lad os finde noget rent tøj. Lad os sætte en guldring på hans fingre og sko på hans fødder. Alt sammen symboler på, at han får den plads, han havde i familien, tilbage. Der bliver ikke båret af. Der bliver ikke kigget på, hvad har du så lavet? Hvordan har livet været for dig? Nå, var det sådan, det var? Overhovedet ikke. Velkommen. Her er din plads. Det er din. Tag den. Kom og vær med. Hold op, hvor har vi savnet dig. Hvor er det dejligt, du er her. Det er historien i en nøddeskal. Faren siger, min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig ellers til at feste. Sikke en fest, det har været, tænker jeg. Glemt er alt det, der ligger bagud. Nu fester vi. Nu glæder vi os. Nu er der fest. Som altid, når Jesus han fortæller os en historie, så er det op til os selv at finde ud af, hvad er den her histories pointe for mig og i mit liv. Hvad må han mener med den? Og det er jo den opgave, som du går hjem med i dag. Men jeg tænker alligevel, at når Jesus han taler ind i en kultur, som har den opfattelse af Gud, at Gud er en Gud, hvis gunst man skal gøre sig fortjent til. Et billede af Gud som en, der straffer, hvis man træder bare det mindste forkert. Når de mennesker, som hører ham, er mennesker, som i ramme alvor mener, at hvis ulykkerne ramler ned over dig, så er det din egen skyld, fordi du har levet forkert. Man ligger, som man selv har ret. Så må jeg sige, at den her historie, den skriger til himlen. Det er simpelthen så langt væk fra den virkelighed, som de mennesker, Jesus han taler til, kan være. Det billede, som Gud eller som Jesus præsenterer af Gud, med faren, der ikke bærer han af, faren, som løber sin søn i møde og omfavner ham, den far, som får fedekalven slagtet, som spontant fester og fejrer, at sønnen er kommet hjem, det er et noget andet billede af den Gud, som de kender, der tegnes i den her historie. Måske så hedder den i virkeligheden noget forkert. Måske skulle den hedde Linsen om den jublende far. Men det må du jo selv finde ud af. Amen. Tak, Susie. Vi skal synge sammen.